Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobro veče, slušate Energiju Sputnika. Ja sam Jelica Putniković, a u današnjoj emisiji o cenama sirove nafte i o tome kako te cene utiču na ekonomije, na celokupnu i globalnu ekonomiju i na ekonomije, ono što sada najviše slušamo i gledamo u dnevnim vestima, na ekonomije siromašnih zemalja poput Venecuele, razgovaram sa gospodinom Tomislavom Mićovićem, generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanija Srbije i profesorom doktorom Vladimirom Ristanovićem, koji predaje međunarodnu ekonomiju i finansije, dakle koji se bavi cenama nafte i baš njihovim uticajem. Ono što je sada nekako najaktuelnija vest, to su ova dešavanja u Venecueli, gde imamo već mesecima i proteste i slušamo kako tamo narod ne da ne može da obezbedi egzistenciju, nego čak ne može da kupi ni lekove. Znači, nije samo u pitanju neki standard u životu, a znamo da je Venecuela jedna od zemalja koja je vrlo bogata naftom. Slična situacija je u Nigeriji, gde nije baš možda tako kritično što se tiče sadašnjih dešavanja, ali i oni nisu uspeli, narod, to jest koji živi u tim zemljama, nema benefite od prodaje, od izvoza sirove nafte, a opet nafta je ta koja pokreće, ja mislim, i celokupnu politiku, a ne i celokupnu privredu na planeti. Gospodine Mićoviću, kao neko ko je u naftnom sektoru već godinama, bio je ranije moj kolega novinar, kako vi to ocenjujete?
Problem zemalja koje ste pomenuli nije to što imaju puno nafte, dapače, to nije problem. Problem je što su oni prethodne godine puno godina nisu razvijali ni jedan drugi segment svog društva ili je slabo razvijan, pa im se državni budžeti baziraju gotovo isključivo na tim prihodima od nafte, i onda svaki poremećaj praktično na tržištu dovodi do ovakvih situacija. Večito pitanje je šta je sa cenom nafte, ko sve utiče na cenu nafte, šta će biti sa cenom nafte. Ono što se danas može reći, ja mislim, mada postoje različite mišljenja po tom pitanju, odnos ponude i potražnje je dominantan faktor koji utiče na cenu nafte i na celo tržište, i u ovom trenutku upravo zemlje OPEK-a i pokušavaju smanjivanjem ponude, smanjivanjem te strane jednačine ponude, znači da dovedu cenu na nivo koji bi bio prihvatljiv. Kad kažemo dogovaranje oko cene nafte, dogovaranje proizvodnje u cilju povećanja cene nafte, tu često se zaboravi da to nije dogovaranje na štetu potrošača. Jednostavno, pri ovim cenama nafte nemoguće je ostvariti dovoljno visok nivo investicija u nova istraživanja. A kod sirove nafte nije to fabrika koju napravite jednom, pa ona štekće isti kapacitet proizvodnje nekog proizvoda. Ukoliko nemate stalna nova istraživanja u nova nalazišta ili razredu postojećih nalazišta, su izuzetno skupa i ova cena nafte prosto ne može da obezbedi taj dovoljan nivo investicije. Ukoliko se ne podigne na nešto viši nivo koji će obezbediti taj nivo investicija, imaćemo problem za 5 ili 10, 15 godina kada bi ta novopronađena nafta trebala da dođe na tržište. Tako da to dogovaranje, kažem, ne bi trebalo tako a priori prihvatiti kao nešto negativno.
Nije kartelsko, hoćete ja kažete, da. Ali o tome ćemo još pričati, ali profesore Ristanoviću, vi se bavite međunarodnim finansijama. Evo sad baš kad kažemo, zemlje bogate naftom imaju jedno takvo bogatstvo, da li je njima samo demokratija, samo vlast u tim zemljama kriva što žive u takvoj bedi sada, ili tu imaju uticaja velikih multinacionalnih kompanija koje su na neki način političare instruirale tako da im prodaju i prava na nalazišta nafte i sve to, a nisu na neki način dozvolili da se ulaže u razvoj ekonomija i da oni onda imaju u stvari konkurenciju u tim zemljama?
To je stara tema. Petrodolari nisu novijeg datuma. Pre svega zemlje Bliskog istoka, oni su ogromne novce od izvoza nafte i sirovina, naftnih sirovina i derivata su plasirale na eurodevizno tržište. To su bilioni dolara, i to postoji od 80. godine, možda i ranije. Tako da to nije ništa nova tema. Ovo što je rečeno prethodno, ja se slažem sa time da je u velikoj meri novac koji je dobijan od izvoza nafte završavao pre svega u rukama šejka ili nekih političara, ali ne i privrede. Te sve ekonomije koje su bogate naftom uglavnom nemaju diverzifikovanu proizvodnju, oslonjeni su isključivo na naftu i takve su i posljedice. To je novijeg datuma, slično sa Azerbejdžanom, slično i sa Kazahstanom, Rusijom također. Recimo, Azerbejdžan ima preko 95% izvoznih prihoda od nafte. preko 70% budžetskih prihoda. Tako da su to sve stvari koje su njih naterale da menjaju malo politiku. U Venecueli imamo takođe sličnu priču gde je problem i kolaps nafte, cene nafte doveo do i političkih i ekonomskih problema u Venecueli. Tamo je inflacija gotovo 1000%, očekuje da će biti do kraja godine. Tamo je situacija takva da se zabranjuje uvoz, ne bili se začuvale devizne rezerve, one su smanjene, izgubljene kreditne rejtinge. Tako da su to sve velike posledice koje pogađaju sve ekonomije koje samo se oslanju na naftu kao jedan jedini izvor prihoda. U principu uvek je bolje zarađivati, svima je to jasno, na finansijskim tržištima, tako da se sve te ekonomije, odnosno ljudi koji raspolažu s tim naftnim bogatstvima, oslanjaju na finansijsko tržište pre nego na razvoj sopstvenih ekonomija i razvoj sopstvene i neke industrije druge, ne samo nafte. Ja bih takođe dodao jednu stvar, da ulaganja jesu istina mala za naftu, ali postoje, evo recimo je objavljeno da je Rusneft, ako se ne varam, kupio i uložio preko milijardu dolara u Venecuelu baš.
Baš je to zanimljivo što Rusija, koja je takođe bila pogođena pojeftinjenjem nafte od 2014. godine kada je cena barela...
I ranije čak je bila pogođena.
Naravno, ali 2014. godine cena barela je bila iznad 100 dolara, ili tako? A onda smo imali pad, januar 2016. je cena nafte bila manje od 30 dolara po barelu i znači ruska ekonomija je takođe trpela i Rusija je, čini mi se, ulažući možda u neke druge stvari, uspela da se oporavi ekonomski. Oni sad kažu da više nisu u recesiji, a evo vi ste sad naveli primjer Rosnjefta i to da ulaže baš u Venecuelu, a setit ćemo se da je, na primjer, prethodni venecuelski predsjednik probao da otira neke američke kompanije zato što su oni jednostavno držali tapiju na eksploataciju, a nisu čak ni ispunjavali sve ono što je trebalo.
To su krupna tržišta, krupna, pardon, izvori nafte. Venecuela, odnosno Saudijska Arabija i ceo Bliski Istok, Rusija, to su ogromni proizvođači nafte. Međutim, jedna krupna stvar koja se desila na tržištu nafte je da su Sjedinjene Američke Države odjednom postale treća zemlja po proizvodnji sirove nafte na svetu.
I izvoznik, prošle godine su ponovo posle 40 godina počeli biznis.
Tako je, 2015. je u stvari omogućen izvoz sirove nafte. Ali zamislite sad kakva je to krupna promjena kada vi dobijete potpuno novi veliki izvor koji ima bitan uticaj. Jer OPEC je bio moćan i uticajan na cenu nafte kada je količina proizvedene nafte u zemljama OPEC-a bila 70%. To je bilo 70. godina. Tada su oni dirigovali cenom nafte. Sada kad imamo ipak kakvu takvu diversifikaciju na nekoliko centara, niko nema preko 50% u jednom segmentu, samim tim se i smanjuje mogućnost špekulacije. Dakle, tržišni uticaji dominiraju i sa ono što sam govorio i kod potrošnje i kod proizvodnje. Dakle, pojavila se nafta iz uljnih škriljaca koja izvozne ove varijante ima preko milion barela dnevno se izvozi iz Amerike, što to je nezapamćeno. To su sve stvari koje povećavaju, znači, ponudu i samim tim ona mera OPEC-a o smanjenju produkcije nije ostvarila svoj pun efekat. Zato je cena sirove nafte dosegla do nekih 57 dolara, a ako se sećate, početkom godine je bilo prognozirana prosečna cena za 2017. da će biti 60. A pazite, prošli smo već uveliko polovinu godine, a prosek je 52. Znači, da bi sad trebali da budemo negde oko 70, što je teško očekivati do kraja godine, da bi se uprosečilo.
Samo da pojasnimo, radi se o tome da su zemlje članice OPEC-a i još neke zemlje, Rusija na primjer, se dogovorile 2016. godine da će od 1. januara ove godine da smanjiti jednostavno proizvodnju. Smanje proizvodnju, baš zbog toga da ne bi bilo daljeg pojeftinjenja sirove nafte, da bi mogle njihove privrede da funkcionišu.
A znate šta se nije desilo? Nije se desilo ništa na segmentu, nema velike potrošnje, nema rasta potrošnje. Kineska potrošnja nafte imala ozbiljan rast prethodnih godina, sada i rast te potrošnje daleko manji. Nijedna ekonomija, da ne kažemo da Evropska unija koja je proizvodila ozbiljnu količinu robe za rusko tržište zbog ovih sankcija, i ona nije baš da je cveta i ruže i da ima veću potražnju za sirovom naftom. Nemamo nigde rast potražnje i to je takođe razlog zbog čega cena nafte sad stagnira na tih 50-ak dolara po barelu.
A javljaju se novi alternativni izvori.
Upravo sam, gospodine Ristavoviću, htjela da vas pitam, ali samo pre toga, kad pričamo već o toj dogovornoj ekonomiji, kakvu su zemlje članice organizacija proizvođača nafte, gde je bilo 12, pa 14, sad je primljena još jedna članica, znači i tu su neke zemlje koje sa njima stalno sarađuju. Da li oni poput nekog kartela mogu sada da se dogovore, da ugroze ili da unaprede tu svetsku ekonomiju?
Pa upravo je problem u tome što postoje alternativni izvori koji ih ograničavaju. Dakle, ono što je rekao kolega, kada su imali dominaciju u ponudi, onda su mogli da diktiraju daleko više nego što je za sada situacija. Danas se malo to menja situacija, ali dodao bih samo jednu stvar koja se tiče uljanih škriljaca. Ta proizvodnja je skupa. Pitanje je samo da li je proizvodnja dovoljna alternativa, mislim proizvodnja i izvoz te nafte dovoljna alternativa za ono što uvoz. Jesu u Americi smanjili dvostruko recimo uvoz nafte, ali oni su i dalje veliki uvoznici. Oni imaju, dalje imaju deficit u razmeni tog proizvoda.
A već je tržište za potrošnju.
A da li onda možemo da kažemo, pošto Amerika zapravo na neki način je odluku o tome da ponovo izvozi naftu donela više iz političkih razloga, a ne iz ekonomskih.
Ja bih isto to rekao.
I političkih, da.
Jer... Tako da nije samo ponuda i tražnja, realno.
Jer pazite, imaju oni proizvođače koji su nezadovoljni bili što moraju da plasiraju na domaćem tržištu gde je velika konkurencija, gde ne mogu da ostvare cene, ne bi ni oni izvozili da mogu dobru cenu da ostvare na domaćem tržištu.
Ja kažem da su troškovi veliki. Da.
Da, ali troškovi škriljaca jesu bili inicijalno jako veliki i padaju. Padaju strašno pre svega zbog toga što ulazi slobodni kapital sa berzi, finansijskih berzi, ulazi u ovaj segment jer se ipak može umnožiti, tako da kažem, u proizvodnji nafte i gasa i škriljaca. I sada ona granica koja je bila nekad $70 po barelu, kao ispod te cene se ne isplati proizvoditi, sada je ona pala. I zato na neki nivo od $50 i to za vrlo kratko vreme.
Par godina.
Tako da ona taj izvor nafte i škriljaca može da utiče na kontrolu cene, odnosno na kontrolu OPEC-a uslovno da kažem.
A da li to, profesore Ristanoviću, znači da će OPEC možda da bude prevaziđen, da se moraju stvarati neki novi savezi ako već naftni sektor hoće i dalje da diktira cenu?
Pa mislim da su ovi pregovori, ovo sad što se i dalje, već je dogovoren u novembru novi sastanak, čini mi se 30. novembar, tako da su oni verovatno shvatili situaciju problema sa kojim se suočavaju da više nemaju tu dominaciju i da će jedino na taj način moći da se dogovore.
I u samom OPEC-u postoje zemlje koje mogu da izdrže duže vremena, nažalost i one male koje mogu i moraju da ispadnu da povećaju proizvodnju.
Zapravo, to sam, gospodine Mićoviću, htjela da vas pitam i Saudijska Arabija, koja je na neki način otpočela sa velikim plasmanom sirove nafte na tržište, taj pad cene nekako ga inicirala, kažu da je to čak u nekim momentima bilo i dogovarano sa Amerikom da bi se naudilo drugima.
Da, politički stvari.
Imali ste primjer Libije, kada je Libija prestala da daje naftu. Yes. Prva je Saudijska Arabija povećala za 0,5, čini mi se, procenata tu proizvodnju. Tako da,
ali sad imamo situaciju da Saudijska Arabija počinje da razmišlja šta će biti kada prođe era jeftine nafte. Oni su imali proizvodnju po barelu, košto ih je barel otprilike $5 za eksploataciju, i sada kada već i oni iscrpili su ta najpovoljnija ležišta i kada imaju problem, oni dugoročno gledaju i razmišljaju da orijentišu svoju privredu na nešto drugo, a ne na naftu.
Tako je, samo su to trebali daleko ranije, kao i sve zemlje Bliskog istoka da rade.
Ja mislim da su i oni ubeđeni i sva istraživanja pokazuju da nafta neće tako naglo da prestane da bude zanimljiva, apsolutno. Imamo jedan ozbiljan segment petrohemijske industrije koja raste. Zaista raste i velika količina proizvedene nafte će odlaziti u petrohemijsku industriju i vremenom i više nego u transport. Jednostavno, transport je polako da se rešava fosilnih goriva, ali imaćemo taj segment petrohemijske industrije, tako da još uvek će rast proizvodnje nafte biti, neke su procene, do 2025-30. Pazite, rast proizvodnje sirove nafte, znači vrhunac, govorimo ere nafte, nakon toga sledi pad, ali ne munjeviti, nagli pad. Mada ima i oni koji, jako mi se sviđa taj termin koji nafte kompanije misli da je zahvatio Kodak termin. Ako ste uhvatili tu informaciju, Kodak zapravo se dugo opirao digitalnoj fotografiji i vrlo brzo je. Mislim da se taj scenarij se neće desiti kod naftnog sektora, upravo zbog ovog segmenta petrohemije i zato što postoji još puno prostora za povećanje efikasnijeg korišćenja nafte u transportu. Današnji motori su prilično neefikasni, znači i zbog toga će biti nafta još uvek dugo u igri.
Iako su bolji od onih pre 10.
Gospodine Stanoviću, to sam upravo htjela da vas pitam. Kažu neki da će možda biti izbačen dizel iz upotrebe za putničke automobile, ali brodovi, veliki kamioni, oni ipak moraju trošiti dizel.
Sigurno, ali nisu ni veliki potrošači.
Putnički.
Putnički nisu, ali baš to hoću da vas pitam.
Evropa ima mnogo više dizel putničkih vozila nego recimo Amerika ili Rusija. Neuporedivo. U Evropi je zato i ta velika. Vratit će se na benzin, nije to. Čak naftnoj privredi više odgovara da se poveća potrošnja benzina, jer vi preradom nafte ne možete više dobijete toliko više dizela nego benzina, tako da će taj usklađivanje odnosa biti pogodno. Jer velike investicije su urađene u naftnom sektoru da bi se povećao prinos dizela, sad više nema kuda se investira. Te investicije će se taman isplatiti do ovog vremena. kada bude više benzinskih motora.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Slušate Energiju Sputnika, ja sam Jelica Putniković, a sa profesorom doktorom Vladimirom Ristanovićem i gospodinom Tomislavom Mićevićem, generalnim sekretarom Udruženja naftnih kompanije Srbije, razgovaram o cenama sirove nafte i o tome kako se cena crnog zlata odražava na ekonomije i zemalja proizvođača, ali profesore Ristanoviću, cena sirove nafte se odražava i na zemlje koje možda nisu veliki proizvođači, ali koje troše velike količine nafte. Koliko utiče cena nafte na bruto društvene proizvode, na razvoj nekih privreda ili stagnaciju?
Pa naravno, kao i svaka cena koja dolazi iz uvoza, ako je niža, bolje iz ekonomije. Ako je skuplja, onda će uticati na rast inflacije, naravno, opšteg nivoa cena. Tako da je za nas, recimo za manje zemlje koje uvoze naftu, daleko bolja varijanta kada je niža cena. Bolja i zbog rasta i zbog ekonomije uopšte. Međutim, i razvijene ekonomije nisu u najboljoj situaciji zato što se pre svega smanjuje ta proizvodnja, pa je onda celokupna priča oko uticaja na ekonomiju sada malo drugačija. Zašto? Zato što se nekada mogla pratiti korelacija između dolara i cene nafte. Danas tu korelaciju nemamo. Danas je situacija malo drugačija, pre svega zato što su pojedini ekonomski pokazatelji izgubili na značaju. Tako da je cena nafte tu, ja mislim, po nekim političkim pritiscima možda malo i kolateralna šteta u odnosu na ekonomiju, uopšte razvoj ekonomije. Tako da mi moramo uvoziti naftu na onim količinama koje nam je neophodna za proizvodnju, ali to ne znači da se ne mogu naći alternativni izvori. Za sada, evo, recimo, malo prepomenuta, Kina je nešto povećala potražnju, ali nedovoljno nafte početkom godine. Ona je beleži neki rast ekonomije opet, u odnosu na prethodni period. Tako da samo velike ekonomije mogu imati neki veći efekt. Ostalo, kod ostalih ekonomija ne toliko.
Kod da su stvari razmišljamo malo drugačije u Srbiji, pogotovo gospodine Mićević.
Ne treba zaboraviti i činjenicu da sve države, recimo Evrope, da ne idemo šire, možda na prste jedne ruke se može nabrojiti koje nemaju više od 50% državnog zahvatanja u maloprodajnoj ceni goriva. Znači, na nafti zapravo mnogo više zarađuju države nego sami proizvođači, prerađivači i prodavci nafte i derivata.
I to kad kažete države, mislite i na države koje proizvode sirovu naftu i na države koje je samo troše.
Najrazvijenije zemlje imaju najveće državne zahvatanje. Znači u Velikoj Britaniji je to znalo da ide do 75%. Znači u Nemačkoj je do 60%. Kod nas je sad oko 55%, recimo maloprodajne cene je državno zahvatanje. Sve zemlje imaju iz zapravo akcize i ostalih zahvatanja u derivatima nafte ozbiljan izvor za finansiranje svojih troškova, za budžetske prihode. I kada pričamo o alternativnim izvorima, treba računati da će, ako se zameni nafta nekim alternativnim izvorom, onda taj alternativni izvor morati da bude opterećen nekom akcizom i nekim.
Električna energija je već dobila akcizu u Srbiji, na primjer.
Ali za transport će morati mnogo veće da dobije da bi država očuvala svoje budžetske prihode. I onda više to što građani očekuju kao alternativno jednako jeftino, neće biti tako jeftino, samo će biti alternativno.
Zapravo, mislim da su naši slušalci očekivali da možda kažete, eto, nafta nije stigla do te prosečne cene od $70 za barel, pa sad to će jeftinije gorivo, ali država je zapravo nadomestila taj manjak u
poskupljenju. Sve države su iskoristile pad cene nafte i podigle svoje akcize u Evropi, sve. Znači, bez izuzetka, kad je to bilo, pričamo o početku 2016. kad su odmah su podigli, tako da se na pumpama nije u punoj meri osetio benzinskim stanicama taj pad. Sve su države podigle svoje. Države jako, mislim, države. To smo i mi svi. Od toga se finansiraju budžetski rashodi, to je normalno. Ali ne treba to smetnuti suma kada pričamo o ceni nafte, zapravo da potrošači plaćaju polovinu ono što je realna cena derivata nafte, a polovinu i više od polovine ono što ide za finansiranje nekih drugih potreba.
Profesor Stanović, vi ste nekoliko puta pomenuli alternativne izvore, misleći na alternativne izvore energije, ali obnovljivi izvori energije su zapravo i doživjeli svoj bum time što je napravljen sistem u zapadnoevropskim zemljama zapravo da se plaćaju feeding tarife, znači subvencije koje su zagarantovane i to bukvalno zagarantovane dok investitor ne isplati svoju investiciju.
Tako je. Pa da, ali ja sam i pored toga se pre svega mislio sam na zapravo da su pojedine ekonomije poput Japana, ne znam, recimo, oni su ponovo pokrenuli svoje nuklearno postrojenje, pa su na taj način uspeli da dođu do energije. Te nije dolazilo do uvoza nafte po tom osnovu. Te i na taj način pad tražnje jednog tako velikog Japana uticao na ukupnu tražnju na svjetskom tržištu. Ne mislim samo na ove čiste izvore energije, mislim pre svega na tu nuklearnu
i na prljavu nuklearnu energiju.
Zato što je njih dosta velikih zemalja se ponovo vratilo tim nuklearnim postrojenjem. I pored onog velikog problema koji je bio pre par godina u Japanu.
Nuklearna energija ima svoj problem pre svega otpada.
Tako je.
I kasnije šta sa postrojenjem, ali ona je čista energija. Ona zaista tokom proizvodnje elektrana apsolutno nema emisije nikakvih štetnih materija i to je jedna od čistih energija u tom smislu dok radi. Jedino je problem otpad.
I akcidenti.
Da. Naravno.
To je, evo sad imamo...
Sigurnost, bezbednost.
Imali smo opet zemljotrese u Japanu, tako da mislim da Japanci sigurno strepe da se ne desi neki jači zemljotres u nekoj nuklearci.
Da ne bi ulazili u troškove, slobodni su da pokrenu svoju proizvodnju energije, mislim.
Dobro, to je logično, gospodine Mićeviću. Vi ste pomenuli Petrohemiju. Petrohemija, taj deo privrede, to je ono što je u Srbiji nekad bilo veliki izvoznik. Naša Petrohemija je plasirala svoju robu u zapadnu Evropu, čak i u svet, bila među 10 najvećih svetskih kompanija. Kakve su šanse da mi iskoristimo te sada nove vetrove što se tiče petrohemijskih kompleksa?
Tržište petrohemijskih proizvoda je zaista specifično i tu ima jako velike oscilacije u relativno kratkom vremenskom periodu cena i sada je period kada je to izuzetno povoljno. Ono što Srbija, ako već pominjemo Srbiju i Petrohemiju, možda trebala da uradi prilikom prodaje naftne industrije, da je to bilo, da kažem, vezana prodaja. Odnosno,
u paketu i
da, jer najveći, najbolju valorizaciju bi mogli da ostvare u nekoj sinergiji. Tada nije slučajno Petrohemija napravljena kapija u kapiju sa rafinerijom i to tada nije učinjeno i mi od tada imamo problem zapravo rada, jer kada bi se to posmatralo kao jedan sistem, jedna celina, onda bi mogla da se optimizuje proizvodnja na taj način da rafinerija poveća nivo svoje prerade, snabdevajući svoje postrojenje petrohemijsko, dobije racionalnu i jeftiniju preradu tamo za osnovne sirove nafte i drugih poluproizvoda, a s druge strane valorizuje ovaj izuzetno skup proizvod koji daje Petrohemija.
Profesor Ristanović, ili vi procenjujete da će biti dobrih momenata za petrohemijski kompleks u Srbiji?
Ne mogu baš biti
optimista.
Sve zavisi kako će se država postaviti u celoj toj priči. Nemam neku uopšte procenu u kom pravcu će to ići.
To je jedna od bolnih rak rana srpske privrede, ali dobra stvar je što je u Srbiji ipak rafinerija modernizovana i ona, mada se najavljuju još neke modernizacije, naftne industrije Srbije to najavljuje, ipak imamo, gospodine Mićoviću, rafineriju koja proizvodi kvalitetnije derivate nego, na primjer, hrvatske rafinerije.
Ona je u boljem stanju, da kažemo, nego rafinerije u Hrvatskoj, ali generalno rafinerijski kapacitet i ne samo u regionu, nego i u Evropi su možda iznad granice potrebnog i taj trend zatvaranja i gašenja rafinerija, podsjetit ću vas da rafinerija u Skoplju uopšte ne radi, rafinerija u Novom Sadu uopšte ne radi, Sisak je pred zatvaranjem, rafinerija Brod ima veoma mali kapacitet prerade, znači sve vreme imamo taj trend i rafinerija u Pančevu zapravo će imati ozbiljan izazov da opstane na ovom tržištu, kao i sve rafinerije, ne izdvaja se po tome i srećne okolnosti je to što je uloženo zaista u rafineriju do 2013. godine značajna sredstva i što ona danas može lakše da se izbori recimo neke druge rafinerije u okruženju, ali kod rafinerija nema kraja. Znači tu morate stalno da budete u toku jer se standardi kvaliteta pooštravaju, standardi rada samog postrojenja sa aspekta zaštite životne sredine se pooštravaju i sve je teže imati rafineriju u Evropskoj uniji i na obodu Evropske unije. Recimo mi kao zemlja kandidat članstva moramo da već sada vodimo računa o svim standardima rada takvog postrojenja. I zamislite onda kad dođe neko gorivo iz nekih drugih zemalja, otvaraju se velike rafinerije na Mediteranu ili...
Saudijska Arabija čak planira da izvozi gorivo u Evropu.
Kad puče to gorivo u većoj meri da bude zastupljeno na evropskom tržištu, gde imate de facto skupu proizvodnju za svega ovog što smo nabrali, bit će teško da se opstane, ali ne i nemoguće. Apsolutno, rafinerija Pančevo pre svega ne može da računa da može da živi na srpskom tržištu. Ona mora da se proširi, odnosno da tržište proširi na region, jer srpsko tržište je ovakvim tempom kojim raste sigurno neće skoro biti toliko zahtevno, neće zahtevati toliko goriva da uposli pun kapacitet rafinerije u Pančevu.
Profesore Ristanoviću, a da li će to što se sve više priča o automobilima koji su hibridni ili koji troše električnu energiju kao gorivo, da li će to uticati i na, i da kažemo, na našu rafineriju u Pančevu ili u krajnjem slučaju da li će uticati i na naftni sektor u Evropi?
Pa ja mislim da će ta vozila ako kasnije doći, daleko kasnije doći kod nas, da ćemo mi još dosta pričekati na takvu opciju, da imamo hibridna vozila, da gledao sam nešto da već Amerika i Evropa već uskoro očekuju da se prepolovi sadašnja...
Da kažemo standardnih automobila.
Tako je, ovih automobila na naftu i benzin. Tako da mislim da će to dosta vremena proći da bismo mi mogli da osjetimo dobrobit svega toga. U svakom slučaju očekujem pre svega da se prvo ta vozila koja postoje prvo uveze u Srbiju, jeli? Pošto smo mi već treće tržište za sve te ekonomije velike i gde će ta sva vozila koja su stara 5 ili 2 ili 1 godinu nego doći kod nas prvo, a da će vreme, iako se pre neki dan otvorila kod nas prva ta elektrostanica na
punionice
na autoputu i to je dobro. E sad, ko će koristiti, vidjet ćemo kolika će biti njegova upotreba, to ćemo tek
zvrdu. Otvorili se prva koju je država financirala, inače na Europetrolovoj pumpi na ulasku već ima duže vremena, ima pojedinačnih još ovako slučajeva, ali generalno neće se to tako brzo dešavati. Prosto i proizvodnja električne energije nije u Srbiji, bar gledajući, nije čista stvar. Znači, ako budemo povećali potrošnju električne energije u transportu, znači povećat ćemo proizvodnju električne energije iz uglja, povećat ćemo taj nivo zagađenja. Inače, nedavno sam čuo podatak da od nekih 10 miliona tona otpada u Srbiji, 7 miliona se nastane proizvodnjom električne energije.
Ali to sad pričamo samo o pepelu, ali na primjer kad se priča o obnovljivim izvorima energije, na primjer ja sam zanimljiv podatak našla da je kod proizvodnje vetrogeneratora se toliko potroši čelika, toliko se potroši znači energije da bi se čelik preradio i kad sve saberemo zagađenje životne sredine...
Treba da radi 5 godina, samo da ne dokredi to zbog čega je proizvedeno.
Tako da je u zavisnosti koji nam lobby lansira neku priču, pitanje zelene energije iz obnovljivih, iz nafte, iz naftnih derivata ili iz struje, iz uglja, to je već pitanje u stvari čistih tehnologije.
Ali da ne bude samo da kritikujemo, znači ono gdje je nezamenjiva električna energija, recimo ako želite da postignete efekat smanjenja zagađenja ovdje u centru Beograda, vi ne možete bolje i drugačije efikasnije to da uradite nego da zabranite ulazak motorima s unutrašnjim sagorevanjem u centar i da omogućite samo ulazak elektrovozilima ili recimo vozilima na tečni naftni gas na tim alternativnim gorivima i onda ćete dobiti čistiji centar Beograda, svaki veliki grad. I tu će oni dobiti prednost u lokalnom transportu. Znači, vozila koja, ako neka porodica ima drugi automobil, taj mali drugi automobil koji se kreće po gradu, on će veoma brzo biti elektro. On će biti elektrik. Ali i znate zašto se u Evropi udeo taj povećava? Ta vozila su skupa, ali je eksploatacija jeftina. Ne plaćate parking, ne plaćate ulazak u grad, ne plaćate u Evropi govorim. Zašto? Da, dok se ne uspostavi nivo. A kod nas je to treba da ga kupite skupo da nemate nikakav benefit. Pa neće se onda promijeniti. Onda neće tako brzo doći.
Znači, profesore Ristanoviću, da li vi očekujete da će naftna privreda biti ugrožena? Evo, ne samo zbog cene sirove nafte, nego i zbog električnih automobila?
Pa, mislite, naša ili uopšte?
Uopšte, naravno.
Pa, ja mislim da će opet to trajati, da neće tako lako, bar ne industrija ili već neki drugi oblici transporta, osloboditi nafte, ali generalno mislim da ti alternativni izvori energije ne predstavljaju veliki neki, i neće predstavljati veliki neki bum. U svakom slučaju treba tražiti alternativu, zato što nafta je iscrpna ipak, ali opet pogledajte, svakog dana se otprilike otvara neko novo nalazište. Vi imate u istočnom Mediteranu su nešto novo otkrili, u Severnom moru, čak i su i Poljaci nešto iskopali.
Menjaju se metode istraživanja.
I onda je to...
Vidite nešto što niste vidjeli pre nekoliko godina. Sad se odjednom to prosto osavremenjuje se metode.
I onda čak i prolazi se nova nalazišta, tako da mislim da nećete tek tako lako se ni oni predati.
Vidite da Srbija kao i sve zemlje Evropske unije upravo je u fazi formiranja obaveznih rezervi. Zamislite koliko je tu novca investirano u celoj Evropi, da je tako blizu taj kraj, ne bi niko toliko sredstva je ulagao. Transport koji ste vi pomenuli u ovom kontekstu je isto bitan. On je prosto nezamenjiv, dizel je za sad nezamenjiv i u aviotransportu, to je isto dizelska tako frakcija. Prosto nema tehničkog rešenja. Uz onaj rast potrošnje Petrohemije, nafta će još dugo, dugo biti na tržištu, vrlo bitna.
Znači, ostalo nam je samo da se OPEC dogovori o nekoj boljoj strategiji da privrede...
To je najbolje rešenje.
Da dobije održivu cenu. Cenu koju obezbeđuje održivi razvoj. Da.
Slušate Radio Sputnik.
Slušate Slušali ste Energiju Sputnika, razgovarali smo o cenama sirove nafte. Profesor dr. Vladimir Ristanović, koji je profesor međunarodne ekonomije i finansija, i gospodin Tomislav Mićović, generalni sekretar Udruženja naftnih kompanija Srbije, malo su nam predočili šta to znači kad država zavisi od nafte kao od prihoda, ali pričali smo zapravo o tome koliko naftna privreda utiče na celokupan život svih građana. Hvala vam.
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Jelica Putniković vam predstavlja Energija Sputnika. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.